Вітаю. При мікрофоні Валентина Троян із директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським говоримо про те, як російські окупанти готують так званий референдум на окупованих територіях. Я сьогодні моніторила ресурси різні інформаційні окупантів, ну, не окупантів, маріонеток, да? Угруповання ЛДНР. І якось я не помітила, окрім того, що там певні акції почали проводити, там одну шоколадку роздавали вчора, сьогодні, не буду називати назву та цього виробу. Ну, але ось поки я таке помітила, ви моніторите більше, розкажіть, як це виглядає, ця агітація, і взагалі перед ким, кого агітують? От і там ті території, які вони окупували з 14-го року, чи вже і на тих, що з 24-го, так само якісь акції проводять?
Дивіться, по-перше, роздають... Я вже боюся, щоб зв'язок був. По-перше, роздають партійні квитки. Це перше. По-друге, працюють гуманітарні штаби. Разом з гуманітаркою роздають агітаційну продукцію печатною. Ось. І питання в тому, що дивіться, тобто це працює все в системі, тобто працює штаб юридичний партії «Єдина Росія», там теж проводиться агітація, проводиться купа заходів щодо, ну, там, роз'яснення там всілякого, тобто це працює все вкупі. Ви цього не знайдете у Телеграмі, якщо, ну, наприклад, захід був минулого тижня, зараз ви його не знайдете, ну, тому що зараз в Телеграмі інформація кожного дня там 4-5 разів більше. Тобто, да, його дуже важко помітити. Просто потрібно постійно моніторити цю ситуацію. І питання в тому, що, дивіться, все проходить публічно. Публічно роздаються паспорти, публічно роздаються, ну, наприклад, агітація проводиться в пунктах видачі паспортів, які росіяни відкрили вже на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. Там проводиться агітація.
А де, ви можете сказати, скільки таких пунктів?
Зараз щось там 3 в Луганську і 4 в Донецьку. Луганськ, Алчевськ і, здається, Ровенькі, чи Антрацит. В Донецьку, Донецьк, Харцизький, Найківа і що ще. Ну, напевно, в Маріуполі відкрили. Ось. І питання в тому, що це все працює.
Обов'язково утримувати паспорт?
Ні, не обов'язково. Ну, тобто, як? Ну, примуси є. Але ж, ну, тобто, поки що під автоматом вони не заставляють отримувати паспорт. Тобто, можуть тиснути, ну, обов'язково для тих, хто проходить фільтрацію, отримувати паспорт Російської Федерації. Тобто, ну, ці всі питання. Ось. А так, ну, зовсім, в принципі, не обов'язково його отримувати, але за моїм досвідом це поки що на звільнених територіях не обов'язково. Будуть паспортизувати усіх.
Коли планують провести цей так званий референдум?
11 вересня під час голосування. Під час голосування на місцевих виборах Російської Федерації. Але вони зараз кажуть про створення содружества між Ростовською, Донецькою, Луганською областями. Слухачам я рекомендую...
Це ви зараз, ну так, говорите трохи про зміст питання, яке буде...
Ні. Тобто вони приєднають до Донецьку і Луганську республіку, так звані, да, ну, вони в такому форматі їх приєднають до Російської Федерації. Всередині Російської Федерації так звані ДНР і ЛНР створять Содружество з Ростовською областю. Слухачам я рекомендую прочитати там «Лівий берег», моя стаття, вона називається «Єврорегіони», там про проекти Єврорегіону. Ми колись, по-моєму, з вами розмовляли, пані Валентино. Тобто до 2014 року в Україні діяли Єврорегіони. До Європи не мають жодного відношення. Це проекти по розмиванню кордонів між Російською Федерацією та Україною. І, наприклад, був такий Єврорегіон Донбас. Ростовська, Донецька та Луганська області. Так? І ось саме зараз вони кажуть, що саме от в такому форматі і буде зроблено таке содружество. До речі, Польщі, наприклад, планували вони створити Єврорегіон Азов, до якого входила Запорізька, Херсонська області і Крим. Розумієте, тобто я ж писав про це ще минулого року і казав, що вони планували анексувати, і саме вони вже фактично розподіляли регіони, які з якими будуть комунікувати, так, і таке інше. Ось зараз вони і хочуть це і зробити.
Пане Павле, ну це ми говоримо зараз про хотілки російські, так?
Ну, звичайно. Я ж кажу, планують, так. планують зробити.
Я до того, що чому я так питаю і, можливо, трохи прискіпуюся до слів. Ну, по-перше, мене цікавить, а що вони робитимуть, якщо до того частину території Україна звільнить?
Ну, вони такий формат не розглядають.
І от про що я також думаю, і ви знаєте, так, про те, що на Луганщині, принаймні точно, так званий референдум у 2014 році проходив не у кожному районі.
Ну, звичайно, і зараз вони проведуть дистанційне електронне голосування.
З приводу чого?
Приєднання. Ну, дивіться, пані Валентина, вони їх визнали.
Ну, так, а люди-то не проголосували навіть незаконно. Ну, тобто, вони просто можуть так визнати, що завгодно.
Пані Валентино, звичайно, як завгодно. А ви не задавались питанням, а скільки загалом людей залишилося на тимчасово окупованих територіях? Ну, беремо, давайте так, Луганську-Донецьку область, які проживали, які там загалом проживали. Станом на 2021 рік, на кінець, там залишалося 2,7-3 мільйони людей. Ну, загалом. Якщо брати так звану ЛНР і так звану ДНР, да, тобто ОРДЛО. А зараз вони кажуть, що вони примусово депортували, Росія сама визнає, більше 2 мільйонів. Ну, вони ж самі це визнають. І загалом примусово депортовані були з районів ОРДЛО і з захоплених районів Луганської та Донецької областей. Розумію, що не всі 2 мільйони з цих ось 2,7 були депортовані, загалом. І зараз росіяни завозять туди студентів, російських варягів, там людей, які там просто будуть проживати, і вони теж будуть голосувати на цих виборах. Тобто, це рейдерське захоплення території. До цього потрібно так відноситись. Не потрібно навіть проєкцію робити на те, що а як люди проголосують і таке інше. Ну, тобто, їм просто потрібно зробити вивіску, референдум і все. Тобто, а там вони ж не будуть стандартів ОБСЄ дотримуватись, розумієте?
Я розумію. Дякую, що ви це все проговорюєте, тому що не завжди можна поспілкуватися з людьми, які живуть на окупованих територіях і які є прихильниками руського міра, тому що вони не завжди слухають аргументи інші, не тільки мої, інших людей, так? Просто, щоб якось люди чули і задумувалися над тим, замислювалися, як все це відбувалося у 2014 році, і що мало кого питали, нікого не питали, власне, про те, чи хочуть території.
Так, 100%.
Але повернемося до того, що українська армія звільняє там, хоча б частину території. Що буде тоді? По-перше, референдум, якщо вже говорити, це якісь масові заходи, тобто купа людей буде на дільниці йти, чи це буде, як ви сказали, це голосування?
Буде мікс. По-перше, буде мікс. По-друге, все одно вони проголосують, що вся територія входить до складу Російської Федерації, потім вони будуть відвоювати те, що деокупували Збройні Сили України. Так, все. Тобто, буде такий шлях. Можливо, референдум перенесуть, якщо, наприклад, деокупують там Херсонську, Запорізьку область. Звичайно, на тих територіях вони перенесуть референдум. Так? А так вони як мінімум проведуть. Дивіться, Путін же ж визнав так звані ЛНР і ДНР, коли 50 на 50 було. 50 територій за Україною, 50 за незаконними збройними формуваннями, які контролювала Росія. Правильно? Але ж визнав він все. Все. Тому точно так буде і з входженням до складу Російської Федерації. Те, що ми бачимо, це новітня технологія політична, інспірованого сепаратизму в Україні. спочатку з 2004 по 2014 рік реалізовувались оці проекти Єврорегіон Донбас, Єврорегіон Слобожанщина, Ярославна, Азов. Потім почалася паралельно з цим діяльність організації Донецька Республіка. Потрібно ж сказати, що так звана ДНР почалася з общественної організації Донецька Республіка, яка була зареєстрована у 2005 році як відповідь на революцію, на помаранчеву революцію. З 2005 по 2014 рік вона діяла, активно діяла, роздавала листовки у Києві з поділенням України на так звану Новоросію. Ну, да, починалися кримінальні справи проти неї, але це ні до чого не привело. А в 2014 році, коли почалася «Руська весна», організація Донецька Народна Республіка взяла на себе повноту повноту окупації, і оцей адміністративний апарат став при владі головними окупантами. Все. У нас нема сепаратизму в Україні, тому що сепаратизм має на меті, що у нас більшість якась живе, або, скажімо так, хоча б 50% етнічної меншини на одній території. У нас такого нема. Нема в нас там 90% живе там на якійсь території русських або ще щось. Нам інспірували цей сепаратизм штучним шляхом. І все. І потім це все призвели, окупували частину території, роздали паспорти Російської Федерації, західні партнери промовчали, ну, давайте речі своїми іменами називати, тобто нічого не зробили. І потім Російська Федерація вводить війська, тому що там живе багато русських. Так, ну, скажу, як Ющенко казав, любі друзі, так, а не ви ж ці паспорти примусово роздавали? Ні? Тому що, ну, питання
Павло,
в цьому.
А що, власне, могли зробити там західні партнери України, ну, а інші якісь іноземні на цей, ввести санкції, запровадити санкції, чи якісь інші дії? Що можливо у цій ситуації?
Ну, по-перше, через міжнародні інстанції, на Радбезі ООН, в ОБСЄ підіймати це питання і визнавати на міжнародному рівні, що ці паспорти міжнародним співтовариствам не визнаються. І все. На сьогоднішній день такі заяви були, а юридичних документів, підтверджуючих такі дії, там резолюції або ще щось, не було. Не було. І все. І тому можна було ще в 19-му році, коли це тільки все починалося з паспортами, можна було зробити так, щоб громадяни Російської Федерації, які є носіями паспортів Російської Федерації, щоб поставили під сумнів. І ввели, ну, не те, що там візовий режим, а такий режим, щоб людина могла підтверджувати дії для цього паспорту, тому що, ну, питання в тому, що якщо ти громадянин Російської Федерації, отримав паспорт, то яка різниця в пасі і тим, що має Російська Федерація? Зробити ось такі дії.
Угу.
Конкретні, результативні для того, щоб запровадити ці питання. Ну, цього не було зроблено, розумієте?
У нас...
Я не звинувачую західних партнерів, ні. Це спільна відповідальність і України, і українського тогдашнього уряду, і діючого уряду, і західних партнерів. На жаль, політики недооцінили дії Російської Федерації. Хоча правозахисники, східна правозахисна група в Криму, кримська правозахисна група, там інші правозахисники попереджували і інформували суспільство, і в тому числі громадське радіо, і ви, пані Валентино, зробили купу матеріалів цього приводу. Але, на жаль, не дослухались нас.
Пане Павле, у нас залишається хвилинка-півтори. Скажіть, які настрої на окупованих територіях? Я знаю, у вас є знайомі, з ким ви тримаєте зв'язок. Люди як збираються жити, ну, готуються до того, що вони будуть жити далі в окупації, чи, можливо, вірять в те, що будуть звільняти ці території?
Настрої різні, але на сьогоднішній день на тимчасово окупованих територіях паніка. Панікують, бояться, що буде повномасштабні військові дії.
А хто боїться?
Прильоти.
Люди? Ну, просто мирні жителі?
Мирні жителі Алчевська, наприклад, Зімогор'я, там інших населених пунктів, де нещодавно були знищені російські бойові військові склади. Ось вони бояться, тому що це були фактично тилові міста, там ніколи, ну, 8 років вже не було бойових дій, і тут почалося, і люди почали панічно на це реагувати.
Ці люди, вони бояться взагалі не то, що їх звільнять, а того, що будуть гинути люди через бойові дії. Чи як?
Вони опасаються. Я вам кажу, як є. Тобто я ж питаю, я їх питаю не те, що я хочу слухати, а конкретно. Вони кажуть, ми боїмося за своє життя, за життя своїх дітей. Ми хочемо жити в безпеці. Щодо політичних питань, вони уникають. При кому жити, як жити, звільнить Україна, не звільнить, вони хоч. Багато хто каже, ми вже б задоволенням, хай би залишалося так, як було до 24 лютого. Як би там домовились, їздили, там, хоч уже і через Росію їздили, все одно якось було спокійніше, ніж зараз. Ось такі у них настрої.
Я ще одне уточнення. Це тільки в Ордло чи там, де після 24-го так само паніка?
Ні, це в Ордло. Після 24-го там інший настрій, там багато людей намагається виїхати. Вони загалом, поки що окупаційну владу не сприймають.
Це була розмова із директором Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павлом Лисянським. Говорили про те, як російські окупанти готують так званий референдум на окупованих територіях.